Azken asteotan Nafarroako aurrekontuak onartu dira eta EAJak esan du martxoaren amaiera alderako Araba Bizkai eta Gipuzkoakoak ere bidera daitezkeela. Aurrekontuak onartzearekin hartzen diren erabakiei begira jarri nahi genuke gaurkoan emakume eta gizonen arteko botere harremanak sustraitik eraldatzea ahalbidetzen ote duten ikusteko besteak beste. Hori eta beste hainbat kontu ekarriko ditugu bilgune kontariren gaurko errepasora eta Idoia Trenor batu zaigu telefono. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Idoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Aurrekontuei begira jarri behar dugula esan dugu, bizitza eta aurrekontuen onarpena sarri, kontra jarrita daudelako, eta gaurkoan ona ekarri nahi duzuna, Amaia Sofia bilgunekideak argitaratutako iritzi zutabean irakur daitekena da, ezta?
Hori da, bai, Amaia Sofiak idatzi duen artikuluan, bueno, aurrekontuen inguruko gora berak aipatu ditu, eta interesgarri iruditu zaite ez duen gana ekartzea, ba horre hainbat kontu aipatzen ditulako, eta hainbat neurri proposamen proposatzen dituelako, ba, aurrekontuak erabakitzerako garaian hartu beharrekoak eta momentu honetan eta urtentan zehar hartu ez direnak. Eta, bueno, borondate falta handia egoten delako batez ere aurrekontuak erabakitzerako garaian. Hor, Amaiak komentatzen du, bueno, bizitzaren eta kapitalaren arteko gatazka handia dagoela eta orduan kapitalak irabazten duela beti, ez? Ba, bizitza erdigunean jarri beharrean, ba, kapitalaren interesen araberako aurrekontuak onartzen direla. Eta aurrekontuak diseinatzen direnean ba, ekonomiaren ikuspegi zehatz bat, osea ikuspegi ortodoxo bat gaientzen da. Horrek ez du uzten benetan herritarrok dauzkagun behar eta oinarrizko behar horiek asetzeko politikak diseinatzera. Horregatik aberastasuna modu bakarrean ulertzen da eta kapital alik eta kapital gehien lortzeko aberastasun horri bideratuta egoten dira aurrekontuak. Amaiak dio, zenbakiak ez direla neutroak eta ogasuna eta kontu publikoak, ba, jendartean azkenean, jendartean ez harrita dagoen hierarkiakin erabat lotuta dagoela. Eta ba, horregatik esaten du, ba, premiazkoa dela aurrekontu eta politika fiskal eta sozialen aldaketa bat bultzatzea. Eta horre eskubide sozialen kartan agertzen dira neurri espezifiko batzuk ere aurrekontu parekideagoak, eta ikustegi feminista txertatuta eukiko duten aurrekontu batzuk diseinatzeko, zein neurri egon daitezken, lotuta da gore bai interes komunitarioa edo, barne biltzen dituzten aurrekontu batzuk diseinatzea, horrek bermatuko lukelako ba, interes publikoa eta ez hainbeste gaur egun egiten den bezala interes pribatua. Eta ba hortaz dijoa artikula eta benetan merezi du oso analisi integrala egiten du eta nik uste eta beraztasuna ulertzeko modu bestelako modu bat ba importantea dela gu ere bai hortan analizio horretan sartzen zutea.
Hori da, erabaki soil batetik haragoko eragina duelako gure bizitzan, eta bueno, zuzenean diruaren banak eta horrek ere baragiten dielako gure eguneroko kontuei. Unetxo batez geure mugetatik kanpora begira jarriko gara, Turkiara erreparatu nahi duzulako, hango salbuespen egoera ia muturrekoa bihurtu den honetan, emakumen eskubidak etengabe urratzen direla nabarmendu duzuelako kontarin.
Bai, behin baino gehiagotan ekarri dugu gainera kontari da gai hau, baina 2016ko Uztailaren 15ean estatu kolpe saiakera bat egon zen Turkian, eta bueno, errepresioa izugarria izaten ari da bueno, orduztikan. Hainbat eta hainbat edabide eta argitaletxe itxi dituzte, guztira kalkulatzen da 160 medio itxi direla Uztailetik ona, eta 130 kazetaritik gora daudela gaur egun espetxe preventiboan edo. Eta bueno, horre mundu emakumeen mundu martxatik ohar bat iritsi zaigu bilgunera, ba hemen Europako hainbat herrialdetako bueno, ba elkartasun keinuak edo ba eskatzen. Ordun batetikan mundu martxako emakumeen mundu martxatik edo talde feminista edo zein talderi eraso hauen aurrean mobilizazioak egitera dei egiten digute, eta naziarteko delegazioak sortzea emakume presoak bisitatu, edo legez kanpoko itxiak izan diren antolakendu desberdinak ezagutzeko bidaiak egita bertara, Turkiar gobernu eta Europa mailako eskumako joerek gabiltzaten injustizia horiek azalerazi eta bakoitzak bere taldeetan honen berri eman. Bueno, hainbat neurri proposatzen dizkigute, gure webgunean daude dago arrori, eta bueno, eta gero bestetikan eskatzen digutena dare bai Turkiar gobernuari exigitzeko ere bai, ba bueno, atxilotu dituzten alkate guztiak, izan ere irailaren 11ean herrikurdietako 37 alkate atxilotu zituzten eta hoien ordez jarri dituzte inork aukeratu ez dituen bueno, administraria jarri dituzte beraien postuetan, hori gertatu da 35 herrietan, eta horiek ere salatzeko edo ba, eskatzen digute Turkiar gobernuari eskatzeko alkate guzti horiek askatzea eta demokratikoki aukeratutako lekua ba berreskuratu dezatela, ez? Eta hori, egia esan izugarria da, askotan ere komunikabidetan ez zaigu iristen informazio hau, orduan oso importantea da ere bai, ba bertatik zuzenean iristen zaigun informazio honi kasu egin eta dagokion erantzuna ematea.
Horiek beraz, Turkiari dagozkionak, geurera itzuliko gara konkretuki Euskal Herriko Bilgune Feminista bera izpide hartzeko, aurtengoa ospakizun urtea duzuelako, 15 urte bete direlako Bilgune Feminista sortu zenetik, egitaraua eta ekintza handan antolatzen ariko zarete, eta blog bat ere martxan jarri duzu Idoia.
Hori da, bai, badakite aurreko astean edo Idoia Arraiza egon zala kontarin eta kontatu zizuela, bueno, 15. urte urrenari zegozkion kontu guztiak, asto honetan dagoeneko lehenengo ekimenari dagozkion, bueno, lehenengo ekimena zehatzmeat ja jarri dugu argitan blogean, blog bat ireki dugu, eta hor jungo dira ba, bai izen emateak, eta baita ere ekintza edo antolatuko ditugun bost ekintza horien inguruko informazio eta kontu guztiak. Eta lehenengoa, otsailaren 11ean izangoa, lehenengo ekintza, libre ezin aske gara espetxe martxa feminista egingo dugu emakumeen martxa bat. Valladolideko espetxera joango gara. Eta bueno, ekintza ba potentea izango da, inoiz ez da egin emakumeez osatutako martxa bat espetxe batetara. Eta bueno, gure hildoetako bat 15. urte horrenaren bueltan hildo desberdinak landuko ditugu, azken baten ba 15 urtetako ibilbide honetan hainbat eta hainbat gai jorratu ditugulako eta iruditu zitzaigun ba garrantzitsua ziren hildo batzuk ba lantzea ondo legokela, naiz eta gero ba 7. topaketa feministak izango diren maiatzaren 6an Berriozarren eta hor bai landuko ditugula, ba igual 15 urte hauetan eduki ditugun edo izpide eduki ditugun hainbat asko zere gai gehiago. Baina hildo horietako bat gatazka politiko armatuaren konponbidean feminismotik eragitea da helburua eta horregatik hortara dator martxa hau. Orduan azkenaldian diskurtsiboki eta ideologikoki ba gai honen bueltan irakurketa feministak zabaltzen ari gera, ba zer da bakea, gatazkaren arteko hierarkizazioak, orain arteko errelatuak edo kontakizunan galakoak izan diren eta zein ikuspegitatik egin diren. Eta orduan erakigu oraingoan emakumeak eta kartzelaren gaian sakondu nahi dugula eta aspalditik egiteko gogoa geneukanez ba martxa bat egitea pentsatu dugu. Orduan Valladolideko espakera jungo gera, bertan Naikari eta Egi Donostiarra dago. Baina beste edozein lekutara, beste edozein kartzelatara jun gintezken ere bai, azken baten zoritxarrez ba emakume presoen egoera nahiko larria da, badaudelako momentu honetan hainbat emakume bakartuta daudenak eta bueno, gure asmoa da alik eta jende gehien jutea eta horregatik ere aukeratu du Valladolideko espetxea ba gertutasunagatik, suposatzen da gertuen dagoen kartzela delako eta horregatik.
Eta emakumeek eta errepresioa aipatzen hasi garela, hemendik aurrerako kontuak horri buruzkoak izango direla, asko direlako horren bueltan dauden albisteak esango dugu. Astekoa kaso Itziar Moreno, Euskal Preso Politikoaren gutuna aipa genezake, Frantzian dago preso Moreno, eta kartzela eta feminismoaren arteko loturaz idatzi du, hain justu Herenegun Bilbon egin zen manifestazioaren arira Idoia.
Bai, hori da. Bueno, hartu zaite esatea, hori aurreko ekimenerako izen emate dagoeneko zabali dagoela eta blogean dagoela puntatzeko aukera. Prezio izango dira, hogeita bost euro inguruan kalkulatzen dugu, baina hori dei egiten dizuegu ba izena ematen juten astea. Eta gero ere bai, azpimarratu nahiko nuke eta Itziar Morenoren artikulua ere arira dator, izan ere, guke emakume guztiei, emakume preso politikoei bidali diegu eskutitz bana, eta gonbidapen bat egingo diegu horre etxeraten bitartez ekimenerako sortu ditugu kamiseta batzuk, eta martxara jungo geranok jarriko dugun kamiseta bera, emakume presoei ere bidaliko dizki egun kamiseta horiek jarriko dituzte, eta aldi berean, amaika, Rubiak eta Laurdenetan bertso bat abestuko dugu danok, ba, guk kanpotik, eta gero beraiek ere barruan daudela bertso hori kantatzeko gonbitea egin diegu. Orduan, Itziarrek bilgunearen 15. urte urrenaren harira, ba, berare bilgunea sortu zeneko astapen horretan leitzan egon zen, eta horren harira idatzi duen artikulua, oso gordina da ere azaltzen duen egoera, ze azken baten emakume presoek kartzela barruan daukaten egoera, gordina da, izaera patriarkala eta era instituzio patriarkalaren barruan daudelako, era bat, neurri oso, ez da zitu, nola definitu, oso latzetan ere bai, eta, errealitate hori askotan ez da azaleratzen, eta uste dugu oso ondo azaltzen duela artikuluak bizituzen egoera desberdinak. Momentu honetan 348 preso politiko daude eta horietatik 46 dira emakumeak, 27 espetxetan sakabanatuta daude eta 19 dira bakartuta dauden kideak eta horietatik 12 emakume. Orduan, kolektibo osoaren 113 baldin badira ere emakumeak, 163a daude bakartuta. Eta, kopuruak, zenbakiak, altuak dira. Gero bestetikan, Itziarreke, hainbat kontua aipatzen ditu, baina, gozatzuk azpimarratzeagatik, orokoran esaten du espetxe sistema, bereziki tematzen dela, presoa emakume zintzo edo bihurtzea, ez? Eta horretarako ematen dira presoaren infantilizazioa edo sexualitatearen erabateroko kontrola. Bere kasuan bera Frantziako espetxe batean dago eta Frantzian erabat debekatuta dituzte sexu harremanak eukitzera eta zentsuratu egiten diete adibidez pornoa, gizonei zentsuratzen ez dieten momentu berean, edo euren arropa edo jazkeraren inguruko humilazioak eta kritika jasan berritzaten dituzte egunero, biluzketetan eta handiaketetan erabateko jazarpena izaten dute. Analisi oso zehatza egiten du eta bentan lehenengo pertsonan kontatutako horrelako testigantzak ez dira egunera aurkitzen eta berak ere dei egiten du, 15. urte horrenan antolatu ditugun ekimenetan parte hartzea eta nola ez, lehenengo emakumea eta kartzela izan da, oso esanguratsua da.
Bete-betean datorrena beraz eta gaiarekin bat egiten duena esango dugu. Eta beste emakumezko euskal preso politiko bati buruzkoak ere badakartzazu, kasu honetan Arantzazulu eta abokatuak pairatzen duen bakartze egoeraren salaketa Idoia.
Egia esan, Itziarrak egiten duen analisi hori, Arantzak bere larruazalean ere bizi du espetxean sartu zutenetik. Momentu honetan Puerto Hiruko kartzelan dago, eta 3 urte dara matzan 4 metro karratuko ziegan, gizonentzat diseinatutako kartzela batean, horrek, emakume gehienak dauden moduan, gizonentzako neurriak dituzte, gizonek asko zaukera gehiago dituzte, eta horrek guztia daukan horrekin, Arantzaren kasuari gehitu behar diogu, pertsona gutxiagorekin daukala kontaktua, atentzio ginekologikorik ez daukala, etengabeko humilazioa jasaten ari dela, ukimenezko araketak, zerrenda amaigabea da, hori solamente egoera batean dagoelako, baina ez bakarrik hori, baizik eta ja urtea birelako, eta denbora egoera oso larria delako, eta bilgunetik ere bai, ba, berari elkartasuna adierazteaz gain, eskatzen diogu eta exigitu nahi dugu honetan, egoera honi, ba, aterabide bate bilatu hartzaiola, eta bentsate ez gaitezen erlajatu, eta horre, ba, mobilizazio deiak eta ondorantzuteko, eta hori presio hori egin behar degula esateko.
Eta gaurko eguna markatu duen albiste bati ere aipamena egin nahiko zenioke, bueno, aipatzen ari garen tematika honekin bat egiten duena, lehendik gogorra den espetxeetako emakume euskal preso politikoen egoerari, ba beste puntu ilun bat gehitu zaiolako gaurkoan, Sara Majarena euskal preso politikoaren bi urteko alaba larri baitago, ba bikotekide hoiak nolabait ba erasotu egin duelako, labankadaz edo, eta eraso horren aurkako protestetan parte hartzeko deia ere egin du Emakumeen Mundu Martxak edo.
Bai, hori da, Emakumeen Mundu Martxan, normalean erailketa kasuetan aktibatzen da protokoloa, baina berrikusten ari geran ez protokoloa, ba, azken bolan, bai atera izan gera bortxaketa kasuetan eta, orduan, kasu honetan, erasoa oso larri izan denez, eta zuzeneko indarkeria izan denez, aurra Donostiarra izan da, ba, indarkeria sexista kasu berri batan aurrean gaude, eta ba hori salatzeko bihar 7:30etan Donostian izango da elkarretaratzea. Irakurketa Euskal Herri mailan atera dugu, baina elkarretaratzea soilik Donostian izango da. Eta aurraren egoera momentuz estable dago, esan digute, baina guk azpimarratu nahi genuen zen hau isla bat dela, ez? Azkenan bizigarren jendartaren antolaketak albidetzen eta sustatzen duela horrelako erasoak iraunaratza eta egoerak pasan ostean eukigonen beste kasu bat, kasu hau beste horren beste adibide bat da, eta azaroaren 25ean bilgunea ateratzen moduan, horre aurren eta nedaben bizi bilbidea edo, erabat zeharkatzen duela azkenean jendartan dagoen botere eta hegemonia honek, eta hori ere azpimarratu nahi genuen, kasu honetan, bi urte, ia hiru urteko aur batek, nolako erasoa jasan duen, izugarria delako. Batetik, hori, indarkeria sexistaren kasu berri bat dela, eta gaineraztuk ere esan dezun moduan, kasu honetan, indarkeria sexista salatzeaz gain, salatu nahiko genuke, aste buru honetan, beste 80.000 pertsonarekin batera, Bilboko kaleetan adierazi dugun, berdina ez, nahikoa dela, dispertsio politika honek zailtzen duela izugarri ibilbidea, eta senidentzako izugarria dela, bertara joan behar izatea, egoera den gogorrarekin bertan egotea, eta beraz da eskatzen dugu gogor, batetik aurrak eta ama momentu honetan dituzten beharretara egokitu den tratua eta harremana kalitatezko izatea, eta hor badaukate instituzioek zein jendarteak orokorran ardura bat, eta sakabanaketarekin amaitzea dakartzan ondori horiek azpimarratu nahiko izan dituzke.
Ba, salak eta mezu horrekin eta aipatutako mobilizazio deialdiak nabarmenduta agurtuko zaitugu Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko. Gurera batu eta kontariren errepasoa egin diguzulako, segi ondo eta hurrengora arte.
Nosan da, mila esker.